Την προηγούμενη φορά είχε κρύο, φυσούσε αέρας, λείπαν πολλοί άνθρωποι και καλό είναι να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή την προηγούμενη φορά συναντήσεως. Λοιπόν, είχαμε τις προηγούμενες φορές αναφερθεί στη αντιμετώπιση των παιδιών στο μεγάλωμά τους, στην αγωγή τους. Και αναφερθήκαμε στη συναισθηματική τροφοδοσία του παιδιού από τους γονείς, στην άνευ όρων αγάπη, στην διαδικασία της στην διαδικασία θέσεως ορίων για ελέγχου, για να φτάσει το παιδί από τον έλεγχο στον αυτοέλεγχο, στη διαδικασία σιγά σιγά από την εξάρτηση στην απεξάρτηση από τους γονείς, και μιλήσαμε αρκετά πράγματα για αυτή τη διαδικασία. Την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε και σε ένα άλλο θέμα και θέσαμε το ερώτημα, ποια είναι η θέση του ανδρός και της γυναικός, του συζύγου και της συζύγου μέσα στην οικογενειακή σχέση και στο μεγάλο μας των παιδιών. Συνήθως ο άνθρωπος λέει ότι από κοινού το κάνουμε. Από κοινού δηλαδή προσπαθούμε στο σπίτι, από κοινού προσπαθούμε στην οικογένεια. Και αυτό το από κοινού όμως δεν ορίζεται συγκεκριμένα. Λέει κανείς ότι είναι σημαντικό το ζευγάρι να είναι ενωμένο. Αλλά η ένωση αν δεν γίνει σωστά, αν η συραφή δεν γίνει σωστά, θα υπάρξει ο χωρισμός. Και είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να γνωρίζει τον ρόλο του, την θέση του ρόλου του μέσα στην σχέση και μέσα στην οικογένεια και στο μεγάλωμα των παιδιών. Και είπαμε πως η θέση του ανδρός και της γυναικός είναι κατά τον Ευαγγελικό Λόγιον, όπως ο Χριστός και η Εκκλησία, ότι ο ανήρες τη κεφαλή της γυναικός, ο άνδρας είναι η κεφαλή, η γυναίκα είναι το σώμα, που αυτό συνεπάγεται ότι ο άνδρας είναι αυτός τελικά που θέτει την κατεύθυνση, είναι ο κατευθυντήριος νους, είναι αυτός που βρίσκει τον λόγο ζωής, το λόγο της σχέσεως, είναι αυτός που θέτει νόημα και λόγο στη ζωή και δίνει την κατεύθυνση, τους κανόνες και τη γραμμή. Και η γυναίκα ως πιο καρδιακή, ως έχουσα περισσότερο από τον Θεό την κλίση της αγάπης, μπορεί να το κάνει πράξη αυτό που της προτείνει ο άντρας, γιατί είναι πιο συγκαταβατική, πιο ευέλικτη και είναι πιο λειτουργική στο μυστήριο της αγάπης στην πράξη. Οπότε ουσιαστικά ο ανήρ, ο άντρας, θέτει τους όρους, θέτει την θεωρία, θέτει την κατεύθυνση, η γυναίκα ασφαλισμένη και εμπιστευόμενη την πρόταση του ανδρός, κάνει πράξη αυτή την σχέση. Ευθύνη λοιπόν του ανδρός, του άντρα, του συζύγου είναι να βρίσκει ποιο είναι το σωστό στην περίσταση, να δίνει την κατεύθυνση, να δίνει την γραμμή, θα λέγαμε, και εις την σχέση και εις το μεγάλωμα των παιδιών. Έχει την ευθύνη δηλαδή ο άντρας μέσα στην προσωπική του ανάπτυξη, στην προσωπική του αναζήτηση, να βρίσκει την αλήθεια. Να βρίσκει την αλήθεια, να βρίσκει το σωστό, να βρίσκει αυτό που θέλει ο Θεός. Ως πιο φιλοσοφικός ο άντρας, ως περισσότερο συνδεμένος με τον ουρανό και λιγότερος με την γη, έχει αυτή την πνευματική κλίση να μπορεί να βρίσκει, στην αναζήτηση της αλήθειας, για να μπορέσει να θέτει την γραμμή στη γυναίκα και αυτή με σιγουριά να προχωρεί. Οπότε ουσιαστικά ο άντρας θέτει τους κανόνες, θέτει την αλήθεια, θέτει αυτό μέσα από το οποίο εμπνέεται η γυναίκα, νιώθει τη σιγουριά της αλήθειας και προχωρεί. Εάν αυτό δεν υπάρξει και αντιστραφούν οι όροι, υπάρχει μια ανισορροπία στην σχέση. Το πλαίσιο λοιπόν της σχέσης, το πλαίσιο της αγωγής, το πλαίσιο της προσωπικής σου ζωής, τις αρχές αυτού του πλαισίου, την φιλοσοφική, την θεωρητική, την ψυχολογική, να σου το πούμε βάση, είναι ευθύνη του ανδρός να την βρει, του συζύ, του πατέρα. Και της γυναίκας να κάνει υπακοή σε αυτόν και να το κάνει πράξη, ενεργοποιώντας το μυστήριο της αγάπης. Εάν ο άντρας δεν αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, η γυναίκα αναγκάζεται να καλύψει αυτό το κενό και γίνεται παρεμβατική και ενοχλητική. Όπως και όταν η γυναίκα δεν ενεργεί αυτό το μυστήριο της αγάπης, αναγκάζεται ο άντρας να το κάνει, παίρνει τον ρόλο της γυναίκας και αυτή όμως η στάση του είναι περιφρονική στα μάτια της γυναίκας και αρχίζει η γυναίκα τον περιφρονεί όταν λειτουργεί έτσι. Αυτό λοιπόν είναι μία ανισορροπία. Η σωστή λοιπόν στάση είναι ακριβώς ο νους και η καρδιά. Είναι η ευθύνη του να δείξω την πορεία που θα ακολουθήσουμε και αυτός που κυρίως πρακτικά θα ενεργοποιήσει την πορεία στην καθημερινότητα είναι η γυναίκα. Αλλά την όλη ευθύνη της πορείας την έχει ο άντρας. Αυτό λοιπόν σαν αρχή βάσεως, ούτως ώστε να ξεκαθαριστεί η σχέση. Για παράδειγμα, ο ανδρισμός φανερώνεται στην υπευθυνότητα, στην ωριμότητα της διακρίσεως, να διακρίνω στην σχέση, στο μεγάλωμα των παιδιών, στην όλη ζωή της οικογενείας. Η ευθύνη του ανδρός είναι η διάκριση να μπορεί να ξεκαθαρίζει το σωστό με το λάθος, το υγιές με το άρρωστο, το πνευματικό με το μη πνευματικό, το κατά Θεόν, την αρετήν από την αμαρτία. Για να μπορεί να θέτει ουσία, να θέτει αξίες, να θέτει λόγο σε αυτό που γίνεται. Είναι ευθύνη του λοιπόν να δίνει το περίγραμμα, να δίνει τη μορφή της σχέσεως, να δίνει το πνεύμα της σχέσεως. Και η γυναίκα αυτό το πνεύμα το κάνει πράξη. Αυτή βεβαίως ασφαλώς η όρη δεν είναι αυστηρά δομημένη, αλλά μπορεί κανείς, δεν σημαίνει ότι θα είναι θεωρητικός ο άνδρας και θα κάνει πρακτικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι η γυναίκα θα είναι απολύτως πρακτική και δεν θα αναλάβει και θεωρητικά κάποια πράγματα, αλλά κυρίως η ευθύνη είναι εδώ. Αν η γυναίκα θέλει ήδη να κατευθύνει τα πράγματα, τότε το πράγμα θα μπερδευτεί. Όχι μόνο θα μπερδευτεί γιατί είναι ανίκανη να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά και η ίδια δεν θα νιώθει καλά. Θα περιορίζεται ο άντρας. Η έννοια της υπακοής λοιπόν αυτή είναι. Η έννοια του σεβασμού και η έννοια της υπακοής και η έννοια της αγάπης αυτή είναι. Θυσιάζοντας ο άντρας την βόλεψή του, την εραθυμία του ή την λύθη την πνευματική, μπαίνει σε διαδικασία αναζήτησης, μπαίνει σε διαδικασία αφύπνισης για να μπορέσει μέσα σε αυτή τη θυσιαστική κίνηση να δώσει έτοιμη τροφή στη γυναίκα η οποία σέβεται αυτή την πρόταση, χαίρεται για αυτή την πρόταση, θαυμάζει για αυτή την πρόταση που είναι καρπός αγάπης του ανδρός και υπακούει εν ελευθερία σε αυτή την πορεία. Το πρόβλημα λοιπόν όταν μια σχέση αρχίζει να βαλτώνει, γιατί βαλτώνει μια σχέση, γιατί κουράζει μια σχέση? Συνήθως λέμε ότι στη σχέση προτείνεται η αγάπη και λέμε ότι η αγάπη είναι θυσία. Αλλά ποιος μπορεί να θυσιάσει το θέλημά του όταν εξ αρχής σε μία σχέση ξεκινάει για να απολαύσει? Ξεκινά σε μία σχέση γιατί έχεις το αυτονόητο ότι έχεις κάτι να αρπάξεις, κάτι να κερδίσεις. Από μια διάθεση ικανοποίησης του θελήματος ξεκινάς. Έχεις κάποιο συναισθηματικό όφελος όταν ξεκινάς. Δεν ξεκινάς με διάθεση θυσίας. Ξεκινάς με τη φαντασία ότι όλο όμορφα θα είναι και θα περάσεις πολύ καλά. Και θα απολαύσεις τη ζωή σου με τον άνθρωπο που επέλεξες και είσαι ερωτευμένος μαζί του. Κατά συνέπεια η βάση καταρχήν της αγάπης, του έρωτος, δεν είναι η θυσία, αλλά είναι το κέρδος. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος, ξεκινώντας με τη διάθεση του κέρδους, να μπει στη διαδικασία της αγάπης που είναι θυσιαστική, που είναι η διάθεση απώλειας του κέρδους? Ξεκινάει μόνο εφόσον έχει κίνητρο. Και κίνητρο είναι πάλι το ερωτικό συμφέρον. Υπάρχει το ερωτικό συμφέρον με έναν άνθρωπο και εξαιτίας του να περιφρουρήσω, να διαφυλάξω αυτό το συμφέρον, αυτό το κέρδος, βγαίνω από τον εαυτό μου. Δηλαδή όταν κάποιος είναι ερωτευμένος με κάποιον άλλο στα πρώτα βήματα της σχέσεώς τους και γίνονται συγκρούσεις και στενοχωρείται ο ένας και ο άλλος, είναι γιατί αρχίζει να αμφισβητείται η σχέση και υπάρχει μια στενοχώρια. Και κάνει τα πάντα ο άνθρωπος και βγαίνει και από τον εαυτό του για να διαφυλάξει την σχέση, που η σχέση αυτή είναι του συμφέρον του, το συναισθηματικό του συμφέρον. Στην ουσία λοιπόν κάνεις μία θυσία που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έκαμνες, για έναν που σου ήταν αδιάφορος ή για έναν που η σχέση σου ήταν αυτονόητη, ήταν δεδομένη, όπως είναι η αδελφική σχέση. Σε μία αδελφική σχέση δεν κάνεις μία θυσία, θεωρείς αυτονόητο. Ο πατέρας μου, η μάνα μου αγαπούν ούτως ή άλλως, δεν μπορώ να κάνω έτσι θυσία. Για έναν άνθρωπο, συνεργάτη μου ή φίλο μου, δεν κάνω εύκολα την θυσία. Για έναν όμως που έχω συμφέρον, που είμαι ερωτευμένος μαζί του και μου προσβάλλεται αυτή η σχέση και υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί αυτή η σχέση και υπάρχει ο κίνδυνος να χάσω το θησαυρό, κάνω τα πάντα. Άρα λοιπόν, βγαίνω μένα από το συμφέρον μου, βγαίνω από αυτήν την, μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία της θυσίας, γιατί υπάρχει προοπτική ενός κέρδους, του συναισθηματικού, του ερωτικού κέρδους. Μέχρι εδώ καλά. Όταν όμως αρχίζει το ερωτικό συμφέρον να φύρεται με την πάροδο του χρόνου, λογικό είναι. Το θαύμα κρατάει 1-2-3 χρόνια. Μετά το θαύμα έφυγε. Μετά ο άνθρωπος τι θα κρατήσει, το ερωτικό του συμφέρον φεύγει. Τώρα δεν έχει κίνητρο να θυσιαστεί. Ποιο είναι το κίνητρο του για τη θυσία? Οπότε αρχίζει ένα άλλο παιχνίδι. Ή βγάζει ο άνθρωπος από το βάθος του είναι του τον ψυχολογικόν άνθρωπο, που ψυχολογικός άνθρωπος είναι αυτός που νοιάζεται πάντα να περνά καλά. Νοιάζεται αυτός που θέλει να περνά καλά μέσα στον χρόνο. Να αισθάνεται καλά. Δηλαδή, γιατί νιώθω άσχημα με τον σύντροφό μου, πρέπει τώρα να αισθανθώ καλά. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τρόπους που να αισθάνεται καλά. Αυτό που έχασε να το ξαναβρει μέσα στον χρόνο. Καλλιεργώντας διάφορες τεχνικές συναισθηματικές. Προσπαθεί λοιπόν να δώσει μια άλλη διάσταση στη σχέση που να ευχαριστιέται τη σχέση. Και να σύρει στην επιφάνεια διάφορες μεθόδους που ο ίδιος μπορεί να εφεύρει. Αν και αυτές χρεοκοπήσουν, τι κάνει, βρίσκει άλλο σύντροφο. Απατάει τον σύντροφό του. Όταν λοιπόν χρεοκοπήσει η σχέση, φύγει το ερωτικό συμφέρον, τότε ο άνθρωπος έρχεται να παίρνει το κενό. Τι κάνει τότε? Ένα συναισθηματικό κενό. Αν η δομή της ζωής του είναι καθαρά η ψυχολογική, δηλαδή περνάει όμορφα και έχει ταυτίσει το όμορφο με το ερωτικό και έχει ταυτίσει την αγάπη με το ερωτικό, και όταν αυτόν φύγει, τι κάνει ο άνθρωπος τότε, τι μένει στα χέρια του, ποιες δυνάμεις το συγκρατούν μέσα στον σύντροφο και του συγκροτούν τη σχέση και την οικογένεια? Εκτός λοιπόν από τον ψυχολογικό λόγο, και εκεί εδώ είναι το τραύμα του ανθρώπου, ότι όλες οι σχέσεις στείλονται ψυχολογικά. Καμία ερωτική σχέση δεν είναι όπως ήταν. Στο τέλος διαπιστώνει ο άνθρωπος άνθραξε ο θησαυρός. Τότε λοιπόν που εγκαταλείπεται αυτός ο μύθος, τότε τι έχει ο άλλο άνθρωπος να προτείνει? Πώς να ζήσει αλλιώς την έννοια της αγάπης? Είναι αυτό το πρόβλημα που διονύζεται στον άνθρωπο σε όλους τους τομείς. Πώς μπορεί παν να ανανεώνει το νόημα της ζωής του? Ας πούμε ο άνθρωπος επιλέγει την πολιτική ιδέα, την ιδεολογία και βρίσκει ένα νόημα. Όταν χρεοκοπήσει αυτό και αρχίζει να διαπιστώνει ότι αυτό είναι ένα κενό, τι κάνει? Βρίσκει ένα άλλο τρόπο, βρίσκει τον αθλητισμό, βρίσκει τον φανατισμό. Φεύγει και αυτό, τι γίνεται? Πάει στη δουλειά του. Τελειώνει η δουλειά, τι γίνεται? Αναπτύσσει τον ανθρωπισμό. Τελειώνει και ο ανθρωπισμός, τι μένει? Ο άνθρωπος είναι μια ταλαιπωρία διαρκής. Προσπαθεί διαρκώς να ανανεώνει έναν πόθο και ένα νόημα στη ζωή. Αυτό λοιπόν και στην διαπροσωπική επικοινωνία και στη σχέση αγάπης. Χρειάζεται λοιπόν τότε ο άνθρωπος να αναζητήσει τον πνευματικό λόγο. Ο πνευματικός λόγος τι είναι? Είναι ο λόγος ύπαρξής μου. Να βρω τον λόγο για τον οποίο υπάρχω. Είναι ο λόγος της σχέσης. Να βρω τον λόγο για τον οποίο υπάρχει σχέση. Είναι ο λόγος της αγάπης, να βρω τι σημαίνει αγάπη και γιατί υπάρχει όλο η αγάπη. Να βρω την κατεύθυνση στην αγάπη. Να βρω λοιπόν την αλήθεια μέσα σε όλα αυτά. Έναν λόγο που να ξεπερνά τον χρόνο και να προβάλλεται στην αιωνιότητα. Ο πνευματικός λόγος είναι ένας καθολικός λόγος. Είναι ο λόγος του όλου. Που νικά το περιορισμένο, το μερικό. Που νικά τα όρια τα χρονικά. Και προβάλλεται στην αιωνιότητα. Είναι εν τέλει ο πνευματικός λόγος η αναζήτηση της αλήθειας. Η αναζήτηση της αλήθειας μπορεί να βρω και στα πιο μικρά πράγματα. Δηλαδή την αλήθεια, όλη την αλήθεια μπορώ να τη βρω και στα πιο ελάχιστα πράγματα. Την όλη την αλήθεια, δηλαδή των Χριστών, μπορώ να τη βρω και στη σχέση. Μπορώ να το βρω και στο φαγητό. Μπορώ να το βρω και στη δουλειά μου. Πώς μπορώ να το βρω, πώς μπορεί να αποκαλυφθεί αυτός ο λόγος. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε το ψυχολογικό με το πνευματικό. Το ψυχολογικό είναι η διάθεση μου να περνώ καλά, να νιώθω καλά. Το πνευματικό είναι να βρω την αλήθεια. Να γευτώ την αλήθεια. Να γευτώ το καλό. Ένα καλό και μία αλήθεια που δεν φθείρεται με τον χρόνο. Που ξεπερνά τα όρια του χρόνου. Το ψυχολογικό είναι ενταγμένο στον χρόνο, άρα είναι εφθαρτόν. Το πνευματικό είναι ξεπερνά τον χρόνο. Είναι η προβολή του στην αιωνιότητα. Λοιπόν, η αναζήτηση του πνευματικού λόγου μέσα στη σχέση είναι ευθύνη του ανδρός. Τι σημαίνει τούτο το πράγμα? Όταν λέμε αναζήτηση του πνευματικού λόγου, όταν λέμε αναζητώ το πνευματικό λόγο μέσα στην σχέση, δεν σημαίνει να πάω απλά να εξομολογηθώ, απλά να προσευχηθώ ή να κάνω τα εξωτερικά πράγματα για να θεωρηθεί ότι να τώρα είμαι πνευματικός. Αυτή η μυστηριακή συμμετοχή, η μετοχή μου στα μυστήρια, δεν είναι τυπικό γεγονός, αλλά είναι ένα ζωντανό αληθινό γεγονός που φανερώνεται στην πράξη, που φανερώνεται στη ζωή, που αποκαλύπτεται στην ζωή. Λοιπόν, έχουμε μία σχέση. Είπαμε ότι το ερωτικό ένστικτο ικανοποιεί στα πρώτα βήματα τον άνθρωπο. Είναι το ψυχολογικό γεγονός. Αυτό το ερωτικό ένστικτο, αυτή η διάθεση ικανοποίησης του συμφέροντος μου, του συναισθηματικού, με την πάρα του χρόνου φεύγει. Τι μένει? Ή είπαμε ο άνθρωπος συγκαταλείπει την σχέση και απαντά τον σύντροφό του, ή μπορεί να είναι ένας χάζος συναισθηματάκιας και μένει κολλημένος στη γυναίκα του, στον άντρα του, και η σχέση δεν προχωρεί. Δεν είναι αληθινή σχέση αυτή. Ή ο άνθρωπος καταφεύγει στην αναζήτηση του πνευματικού λόγου. Του λόγου ζωής μέσα στην σχέση. Ευθύνη λοιπόν του άντρα είναι αυτό, κυρίως. Να δώσει πνευματική κατεύθυνση στη σχέση. Πνευματική κατεύθυνση που θα δώσει νόημα στη σχέση. Πνευματική κατεύθυνση που θα ανανεώσει τη φθαρμένη σχέση. Πνευματική κατεύθυνση που θα δώσει νέα πνοή στην σχέση. Όταν αυτό το γεγονός το ερωτικό να αρχίζει να αυθύρεται, οι κοσμικοί άνθρωποι βρήκαν διάφορες μεθόδους σαρκικές να την ξεπερνούν. Και γίνεται ένα ανανεούμενο βάσανο, ένας ανανεούμενος θάνατος, αυτή η ψυχολογική προσέγγιση της σχέσης. Ο πνευματικός λοιπόν, ο άνδρας οφείλει να δώσει ένα πνευματικό λόγο στη σχέση, να δώσει πνοή που να ανανεώνεται η σχέση, που να μεταβάλλεται ο έρωτας σε αγάπη. Που να μεταβάλλεται ο έρωτας ως κτητικότητα, να μεταβάλλεται ως αγάπη, ως προσφορά, ως άνοιγμα, ως δόσιμο. Για να το κάνει αυτό όμως ο άνδρας, να το κάνει ο άνθρωπος αυτό, δηλαδή να μπω στη διαδικασία να αντιστρατευτώ το θέλημά μου που απαιτεί την ικανοποίησή του θελήματός μου. Μα έτσι ξεκίνησα την σχέση μου, έτσι εν πολλές ξεκίνησα τη ζωή μου. Αυτό έγινε λόγος της ύπαρξής μου, να ικανοποιώ το θέλημά μου και να περνώ καλά και να μην χάνω τίποτα. Αντιστρατεύομαι ουσιαστικά τον εαυτό μου. Λοιπόν, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιστρατευτεί το θέλημά του και να απορρίψει την κτητικότητα, να απορρίψει την επικυριαρχία, να απορρίψει την εξουσιαστική διάθεση πάνω στην σχέση που είναι στοιχεία ερωτικά και να προχωρήσει στο γεγονός της αγάπης που είναι άνοιγμα, που είναι μοίρασμα, που είναι δόσιμο, που είναι προσφορά, να το κάνει, αυτό είναι. Αλλά ξέρει κανείς Έχει ψάξει μέσα του ότι τελικά γι' αυτό ένας λόγος που υπάρχει σχέση είναι αυτός. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν αρχίζει μέσα του να αυθύρεται τη σχέση, να νιώθει τη ρουτίνα, να αρχίζει η κόπωση, να υπάρχει μέσα από την κόπωση σύγκρουση, που στην ουσία η κόπωση είναι η μη ικανοποίηση των προσδοκιών μου. Η κόπωση είναι η μη ικανοποίηση κυρίως των συναισθηματικών μου προσδοκιών. Όταν εγώ τον άνδρα μου τον ήθελα κάπως, για να μην περιθάλπει το συνέστημα και να με βολεύει. Και αυτό τελικά δεν ικανοποιήθηκε, μου φέρνει μια κόπωση. Η κόπωση λοιπόν είναι η μη καταξίωση των προσδοκιών μου. Όταν λοιπόν θα έρθει κόπωση, ο άνθρωπος έχει βρει τον τρόπο να ανανεώνεται. Που ανανέωση είναι τι? Η συνάντηση δύο ανθρώπων, η ένωση δύο ψυχών, η κοινωνία δύο ψυχών μέσα στο μυστήριο της αγάπης, η βαθύτερη κατανόηση του ενός και του άλλου. Που βαθύτερη κατανόηση του ενός και του άλλου δεν υπάρχει μόνο στο σημείο των σεξουαλικών, είναι και αυτό μια κατανόηση. Δεν υπάρχει μόνο στο στοιχείο το συναισθηματικό, και αυτό μια κατανόηση είναι. Η βαθύτερη κατανόηση των ανθρώπων μέσα στο γεγονός της αγάπης είναι η προσωπική κατανόηση. Είναι η συνάντηση των λόγων υπάρξεως δύο προσώπων. Πρόσωπο, να το πούμε, μπορούμε να έχουμε όταν υπάρχει ξεκαθάρισμα των λόγων ύπαρξής μου. Δηλαδή, η ελευθερία μου με κατευθύνει σε μία πορεία. Και αυτή η πορεία είναι ο λόγος ύπαρξης. Αν για παράδειγμα η ελευθερία μου κατευθύνει να αποκτώ συνεχώς υλικά αγαθά και να είμαι πετυχημένος στην κοινωνία, ένας λόγος ύπαρξης. Που ο λόγος ύπαρξής μου, το όνομά μου, είναι η υλικότητα, για παράδειγμα. Το δέσιμό μου πάνω στο άρμα της ύλης, ξέχωρα από τη σύνδεση με τον Χριστό. Εάν η ελευθερία μου με κατευθύνει σε μια προσδοκία, για παράδειγμα, αχ, είμαι μια καλή γυναίκα που θέλω έναν καλό σύντροφο επιτυχημένο, να περνάμε καλά, να κάνουμε μια καλή οικογενειούλα. Η ελευθερία μου με κατευθύνει απολύτως σε αυτήν την προσδοκία. Ποιο είναι το όνομά μου, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου? Είναι η συναισθηματική μου κατοχύρωση στο όνομα του εαυτού μου ή στο όνομα του συντρόφου μου που έχω κάνει Θεόν. Αυτό λοιπόν έχει τη διαδικασία της βραχυκύκλωσης, του βραχυκλώματος. Αν ο άνθρωπος αρχίζει να απεγκλωβίζει τον εαυτό του σε ευρύτερους δρόμους και αρχίζει να γίνεται ευρύτερο πνεύμα, που σημαίνει τι? Την ελευθερία μου την κατευθύνω στο να βρω τον Θεό. Την ελευθερία μου κατευθύνω στο να νικηθεί ο θάνατος, να έρθω αντιμέτωπος με τον θάνατο. Την ελευθερία μου την κατευθύνω να βρω την αλήθεια. Την ελευθερία μου κατευθύνω στον Χριστό, τότε ο λόγος ύπαρξής μου είναι Χριστός. Τι είναι Χριστός όμως? Είναι νίκη του θανάτου. Άρα, εάν η ζωή μου είναι στραμμένη σε αυτόν τον λόγο ύπαρξης, τότε η ζωή μου είναι μια μαρτυρία της νίκης του θανάτου. Τι σημαίνει τούτο? Δεν είναι κάτι ιδεολογικό, κάτι φιλοσοφικό. Αν η ζωή μου είναι στραμμένη στον Χριστό, δηλαδή είναι στραμμένη στη νίκη του θανάτου, σημαίνει ότι όλη η ζωή μου είναι μια οσμή ζωής και όχι μια βρωμιά θανάτου, μια πτωμαήλη, μια πτωμαήλα. Αυτό σημαίνει ότι και η γυναίκα μου είναι ζωντανή και ο άντρας μου είναι ζωντανός και τα παιδιά μου έχουν ζωή και το φαγητό μου και όλα μου έχουν ζωή. Εκεί λοιπόν γίνεται η βαθύτερη συνάντηση των ανθρώπων. Οφείλει λοιπόν ο άντρας να δείξει αυτόν τον κανόνα, αυτή την πορεία. Δηλαδή, να έχει κάνει αυτή την ευθύνη του, να κάνει αυτό το άνοιγμα, και ο λόγος ύπαρξής του είναι ο Χριστός. Ούτε η οικογένειά του, ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του, τίποτα. Να κάνει αυτό το άνοιγμα. Γιατί αν το κάνει αυτό το άνοιγμα, θα γίνει φορέας, μάρτυρας ανάστασης, ζωής. Δεν θα είναι φτωχή η ζωή. Δεν θα είναι καθυλωμένη στην κακομοιριάνη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει τη δυνατότητα της αγάπης. Γιατί είπαμε, η πνευματική αγάπη είναι αυτή που προβάλλεται στην αιωνιότητα, που ξεπερνά τον χρόνο. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα ο άνθρωπος να υποδείξει την αγάπη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξεκαθαρίσει για τον εαυτό του ότι η πρώτη και συνειδητή επιλογή του είναι ο Χριστός, τότε έχει τη δυνατότητα της πνευματικής αγάπης, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλεται, να έχει τη δυνατότητα μιας ήρεμης μεταβολής από την ερωτική διάθεση στην αγαπητική προσέγγιση, στην προσέγγιση του μυστήριου της αγάπης στη σχέση με τον σύντροφό του. Αλλά υπάρχουν εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο είναι η απολυτοποίηση του σεξουαλικού στοιχείου, που σημαίνει τι απολυτοποίηση? Η αποσύνδεσή του από τον Χριστό. Η αποσύνδεσή του από τον λόγο ύπαρξής μας που εκφράζεται ως αναφορά, ως αναζήτηση του Χριστού. Δεν μπορούμε να δούμε την σεξουαλική σχέση σαν κάτι ξεχωριστό από τον Χριστό. Αν τη δούμε, είναι αμαρτία. Και η αμαρτία της σεξουαλικότητας δεν είναι ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά είναι αν μπορούμε να το συνδέουμε με τον Χριστό. Και θα μπορέσουμε να το συνδέσουμε με τον Χριστό αν λόγος ύπαρξής μας κυριαρχείται από αυτόν τον πόθο του Χριστού. Το δεύτερο εμπόδιο είναι η συναισθηματικότητα. Το ψυχολογικό παραμύθι που κύρισε ο τρώει γυναίκα, που καθημερινά ζητεί έναν άντρα που να την καταξιώνει. Έναν άντρα στον οποίο επιβεβαιώνεται. Όταν λοιπόν είναι εχμάλωτη, και καταρχήν ο άντρας κυρίως στη σεξουαλικότητα και η γυναίκα κατά δεύτερο στη συναισθηματικότητα, όταν είναι εχμάλωτη σε αυτά τα δύο στοιχεία και αυτά τα δύο στοιχεία γίνονται το βασικό στοιχείο της σχέσης τους, ο λόγος ύπαρξης της σχέσεως δεν μπορεί να ανανεωθεί η σχέση. Φέρνει συγκρούσεις και αντιθέσεις. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη βάση να μπει στη διαδικασία της πνευματικής αγάπης, που είναι άνοιγμα, που είναι θυσία. Γιατί και η σεξουαλικότητα και η συναισθηματικότητα έχουν σαν βάση τους την εγωκεντρικότητα. Έχουν σαν βάση τους το συμφέρον, την ικανοποίηση του συμφέροντος, την ικανοποίηση της εγωκεντρικότητος. Χρειάζεται λοιπόν καταρχήν ο άνθρωπος να διερευνήσει ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του, ποιος είναι ο λόγος της σχέσης, να κάνει ξεκαθάρισμα. Υπερβαίνει ο πόθος μου για τον Χριστό τη σεξουαλικότητά μου και τη συναισθηματικότητά μου, ή καλύτερα, σε αυτόν τον μόνο και βασικό λόγο, τον λόγο του Χριστού, συνδέω τα δύο στοιχεία ή τα βλέπω αυτόνομα και ξεχωριστά, ως δύο αντίπαλα στοιχεία που δεν είναι. Επομένως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει στη διαδικασία του να ανανεώνει τη σχέση του, να μην έχει φθορά η σχέση, χρειάζεται να αναζητήσει τον πνευματικό λόγο, τον λόγο της αγάπης μέσα στην σχέση. Και η πρώτη ευθύνη είναι του άντρα να επισημοποιήσει ότι η κεφαλή της σχέσης είναι ο Χριστός. Να επισημοποιήσει ότι η αναφορά της σχέσης είναι ο Χριστός. Να επισημοποιήσει ότι συνδετικός, το πρόσωπο των συνδέων είναι ο Χριστός. Και στη συνέχεια ξεκινά ένα άλλο πλαίσιο. Αυτός ο Χριστός είναι μία αφηρημένη έννοια, είναι μία ιδεολογία, είναι μία θεωρία, είναι μία πράξη. Η πρώτη πράξη είναι ποια? Όταν ο άνθρωπος ξεκινά πραγματικά με πονεμένη καρδιά να βρει τον Χριστό και γίνει άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος μελέτης, άνθρωπος εσωτερικής προσοχής, άνθρωπος που αναζητεί την γνώση, που αναζητεί την αλήθεια. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Είναι εσωτερική πράξη. Αυτή λοιπόν η εσωτερική πράξη, όταν προχωρήσει, θα βγει και σε μια πρακτική, σε μια εξωτερική πράξη. Που είναι ποια? Το πρώτο στοιχείο είναι η υπομονή. Άλλο στοιχείο είναι η συγχωρητικότητα. Άλλο στοιχείο είναι η ανάπαυση του συντρόφου μου. Άλλο στοιχείο είναι η άρνηση της καχυποψίας. Άλλο στοιχείο είναι το να θέσω σωστά όρια στη σχέση. Να αρνηθώ την χαλαρή σύνδεση, να αρνηθώ την υπερεξάρτηση. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία που δεν ξέρουμε να τα ζήσουμε, που δεν ξέρουμε να τα τοποθετήσουμε, είναι γιατί δεν ξέρουμε την βάση τους. Δεν έχουμε ανοιχνεύσει την βάση τους και όλα τα αναζητούμε σύμφωνα με τη δική μας λογική, σύμφωνα με το δικό μας δίκαιο, σύμφωνα με το δικό μας νόμο, σύμφωνα με το δικό μας λόγο. και απουσιάζει ο λόγος του Χριστού. Θέλετε να ρωτήσετε σε αυτά κάτι?
Πατέρα, είπατε ότι την ευθύνη την έχει ο άντρας στο πνευματικό δρόμο. Αν κατάλαβα καλά, ο γέροντας όμως Παΐσιος δίνει βάρος στη γυναίκα για την προσευχή. Και στην σχέση με τα παιδιά και την ανάπτυξη την πνευματική των παιδιών.
Είπαμε. Η ευθύνη του άντρα είναι να δείξει τον δρόμο, της γυναίκα, κύρια ευθύνη, να δείξει τον δρόμο και της γυναίκας να κάνει πράξη αυτό το δρόμο. Άρα είναι η πράξη αυτό.
Είπατε, Πάτερ, ότι όταν ο άνθρωπος νιώσει αυτό το συναισθηματικό κενό, θα πρέπει να προβεί στην αναζήτηση του πνευματικού λόγου και στην αναζήτηση της αλήθειας. Θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτό που θα τον οδηγήσει σε αυτή την αναζήτηση? Ποιο στοιχείο είναι αυτό που θα τον οδηγήσει?
Ήδη η ύπαρξή του, εφόσον είναι εικόνα Θεού, έχει μέσα αυτή τη διάθεση. Τώρα ερχόμαστε, δηλαδή κάθε φορά προκύπτουν διάφορα θέματα στην οικογένεια, στην καθημερινότητα. Η διαχείριση των οικονομικών, η διαπροσωπική σχέση, η ευθύνη του άντρα, η ευθύνη της γυναικός στην καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις καθήκοντα. Υπάρχουν που προκύπτουν διάφορα έννοιες, όπως η έννοια του δικαίου. Λοιπόν, ας πάρουμε την έννοια του δικαίου. Τι σημαίνει δίκαιο μέσα στη σχέση? Το έχει ξεκαθαρίσει κανείς, έχει θέσει αυτή την αλήθεια, την έχει ξεκαθαρίσει μέσα του? Τι είναι δίκαιο τελικά? Ποια είναι η έννοια της δικαιοσύνης μέσα στη σχέση και πώς την διερευνά αυτή την έννοια? Γιατί είναι έξυπνος και τα αναλύει με ένα μέτρο δικό του, με ένα μέτρο κοινής λογικής, δικό μου και δικό σου, ή υπάρχει άλλη έννοια του δικαίου? Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα δικαίου. Πώς τοποθετείται κανείς στη σχέση? Τι σημαίνει δίκαιο?
Να βγάλει τα πράγματα ή τέλος πάντων να παίρνει τις αποφάσεις με βάση το λόγο του Θεού, αλλά πάντα απ' όλα με το έλεος. Δίκαιος ανήρω, έλεος είναι μέρος.
Ναι, στην καθημερινότητα λέω, έρχεται τώρα η γυναίκα σου και αισθάνεσαι ότι δεν σε φροντίζει όπως θα ήθελες. Είσαι σου μουρμουρά συνέχεια, σου κάνει το κεφάλι διπλάσιο.
Ευχαριστία.
Αν την ευχαριστείς. Να είναι ευλογημένο. Κανένας που δεν ευχαριστεί.
Θα γίνει καλύτερη. Ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρει, ας πούμε έτσι.
Λοιπόν, έρχεται κανείς και νιώθει ότι είναι αδικημένος από τον σύντροφό του. Δεν τον προσέχει όπως θα ήθελε και δεν του δείχνει κατανόηση και δεν τον καταλαβαίνει. Εδώ είναι ερώτημα. Λοιπόν, ο άνθρωπος πώς τοποθετείται πάνω σε αυτό? Διότι δεν τον καταλαβαίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε κάποιος με τη γυναίκα του να εξομολογηθεί πριν καιρό και μου λέει ότι μαζί τους μένει και η πεθερά, η μάνα του, γιατί είναι χείρα από τότε που παντρεύτηκαν. Μετά από λίγο καιρό ήρθαν και μου είπαν ότι τσακώνεται η πεθερά με την ύφη. Μετά από λίγο έγινε ένας μεγάλος καυγάς και ήρθε και η πεθερά να με βρει. Κύριε Ζηλέο, εσύ τι δουλειά έχεις στο σπίτι τους? Με θέλει ο γιος μου. Και γιατί σε θέλει ο γιος σου? Γιατί να οικονομικά τους βοηθάω. Γιατί τους βοηθάς οικονομικά? Γιατί μένω σπίτι τους και τους δίνω και τη σύνταξη κλπ. Κλπ. Σου λέω ότι το καλύτερο ευεργέτη που μπορεί να κάνει είναι να φύγει από το σπίτι. Το έμαθε ο γιος και είπε σε κάποιους: θα βρω τον παπά και τον πω γιατί είπε αυτό το πράγμα. Ήρθε κι αυτός και του λέω: κοίταξε, έχεις να επιλέξεις μεταξύ του να σώσεις την οικογένειά σου ή της οικονομικής σου ευκολίας. Και αν θέλουμε, πιστεύουμε πως είναι το οικονομικό σου πρόβλημα, εκτός κι αν είσαι μαμάκιας και δεν μπορείς χωρίς τη μάνα σου. Και μάλλον το δεύτερο συνέβαινε. Ήταν αρκετά μαμάκιας και δύσκολα αποχωριζόταν τη μάνα του και βρίσκει η πρόφαση ότι την λυπότανε. Λέει, χείρα είναι, πατρε, πώς να αφήσω, γίνει μοναδική χείρα που μένει μόνη της. Λοιπόν, εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Τίθεται ένα πρόβλημα. Πώς κανείς τοποθετείται? Να είναι κοντά ή μακριά? Ένας που είναι ευαίσθητος λέει, μα πατρε, τους αγαπάμε όλους, αφήσω τη μάνα μου μακριά. Μα τη γυναίκα σου αφήσει μακριά? Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τέτοιο. Ένας χριστιανός πώς θα τοποθετηθεί? σκληρά, με ευαισθησίες, με αγάπες. Και ποια αγάπη να φερθεί? Αυτή που αγκαλιάζει και την γυναίκα του και την μάνα του. Αν αυτές όμως οι αγάπες είναι αντίπαλες, ποιον θα επιλέξει? Να, αυτή η ανοησία που μας πιάνει τους χριστιανούς, να το παίζουμε ευαίσθητη, μια ευαισθησία χωρίς λόγο και όρια, χωρίς να είναι σωστά εκδηλούμενη και να φέρει μετά συγκρούσεις. Και όταν αυτές οι δύο αγάπες συγκρούονται, νιώθει ο καημένος ότι ήρθε μέσα και μου λέει, αχ πάτερε, τι να κάνεις, οι γυναίκες φταίνε. Δηλαδή, τι φταίνε οι γυναίκες, μου λέει, του λέω. Να, δεν συνεννοούνται. Οι γυναίκες πιένουν ή ο άντρας που δεν είναι άντρας, του λέω. Που δεν ανέλαβε την ευθύνη του και δεν τοποθετήθηκε σωστά στην ιστορία. Λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα που έχουν μέσα τους θολό το τοπίο, πώς ο άνθρωπος μπορεί να τα ξεκαθαρίζει, πώς να τοποθετεί την έννοια του δικαίου? Δεν λύνονται τα πράγματα το να κάνω τρία κομποσχήνια και μαγικά θα λυθεί η ιστορία. Τα κομποσχήνια είναι προσευχή. Και η προσευχή δεν είναι μαγικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός προσέγγισης, σχέσης με τον Θεό, με επίγνωση όμως. Και αυτή η επίγνωση φανερώνεται και σαν μια πράξη ζωής, να ξέρω να ζήσω, να ξέρω το πώς θα τοποθετηθώ. Ο χριστιανισμός μας δεν είναι ένα αόριστον γεγονός ευαισθησίας που δεν τοποθετείται πρακτικά και συγκεκριμένα στη ζωή. Μου έγινε ένα άλλο περιστατικό. Έχετε ένα άλλο ζευγάρι και μπαίνει ο άντρας πρώτος σαν βρεγμένη γάτα. Στην κουβέντα, μου λέει, κοίταξε πάτερ, πιαστήκαμε στα τηλέφωνα με την γυναίκα του κουνιάδου μου. Και η κουβέντα έφερε περισσότερο προσέγγιση. Και άρχισε το τηλέφωνο και πηγαίνει να γίνεται πιο πονηρή. Και πάτερ μου, δεν άντεξα, το είπα στη γυναίκα μου. Ένιωθα άσχημα, ενοχές. Απάντησε με τη γυναίκα σου, του λέω όχι. Μου λέει όχι. Κατάλαβε, έκανε υπερευαίσθητος. Και δεν πώς έμπλεξε τα πράγματα. Λοιπόν, το λέει, το είπα στη γυναίκα μου. Αυτή, πώς το είδε, με συγχώρεσε πάτερ, δεν της κακοφάνηκε. Αλλά όμως, τότε πού είναι το πρόβλημα? Το έμαθε από την γυναίκα του κουνιάδου μου και ο κουνιάδος μου το είπε. Η ίδια για να καλυφθεί, φοβούμενη μήπως το μάθει από εκεί, άρχισε να λέει αλλιώς τα πράγματα. Και να την κατηγορεί ότι έτσι και αλλιώς και αλλιώς και παραλλιώς. Και χάλασε και σχέση τους. Μετά άκουσα την γυναίκα. Μια γυναίκα χριστιανή πώς θα αισθάνονται σήμερα, μάλιστα που έχει και ανεπτυγμένο το αισθητήριο της ηθικής ως χριστιανή, θα αισθανόταν προσβολή. Θα αισθανόταν πω τι αμαρτία έκανε. Πώς να τον άντρα μου. Χάλασε ο γάμος μας. Πρόσβαλε την οικογένεια. Αμάρτησε. Και χίλια δύο θα έχω στο μυαλό της. Που ουσιαστικά όλα αυτά τα πνευματικά που θα έκαμνε θα ήταν η οχύρωση. Που τι έλεγε η οχύρωσή της? Γιατί με πρόσβαλε έτσι ο άντρας μου? Γιατί προτίμησε αυτήν παρά εμένα? Η γυναίκα αυτή τι είπε? Πάτε, δεν με πειράζει. Αυτό είναι σαν να κάτι απαντηθήκα. Συνεχωριέμαι για αυτόν που συνεχωριέται. Δεν σιγά τι έγινε τώρα. Και συναχωρία που χάλαζε η σχέση μας με τον αδελφό μου. Και είχε μια ειρήνη μέσα της που έδειχνε έναν άνθρωπο κατασταλαγμένο και ισορροπημένο. Να, εδώ έχουμε άλλο γεγονός. Πόσο συγχωρητικοί είμαστε. Και αυτή όμως η συγχωρητικότητα τι λόγο έχει? Από πού την αντλούμε? Από την χαλαρή συνείδηση που έχουμε, επειδή κάναμε εμείς ίδια και χειρότερα, από μία ας το πούμε μεγαλοκαρδία, ή την αντλούμε από τον Χριστό? Αλλά έχει τη δύναμη ο άνθρωπος να λειτουργήσει συγχωρητικά. Μπαίνει άλλη ή ο άλλος και το παραμικρό το μεγενθύνου και υπάρχει μια τεράστια κακυποψία μεταξύ τους. Ένας διαρκής φόβος. Μην απορριφθεί ο ένας από τον άλλον. Και υπάρχει ένας συνεχής ανταγωνισμός. Έχουμε λοιπόν πολλές έννοιες και πολλά νοήματα μέσα στη σχέση. Της συγχωρητικότητας, του ανταγωνισμού, της εξουσίας, του δικαίου, της ελευθερίας, της ανάπαυσης και της προσφοράς προς τον άλλο, της υπομονής. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που παίζονται στη σχέση. Και τελικά μέσα στη σχέση προβάλλεται το εσωτερικό είναι του ανθρώπου. Προβάλλεται η πνευματική του ποιότητα, η πνευματική του επιλογή. Όλα αυτά, όλες αυτές οι τοποθετήσεις είναι συμπτώματα που μαρτυρούν έναν λόγο μέσα μας. Ποιος λόγος είναι? Αν είναι ο λόγος ο ψυχικός λόγος, αυτά όλα μέχρι ως σημείο φτάνουν. Μετά ο άνθρωπος κουράζεται, διαλύεται, κλονίζεται. Αν είναι ένας λόγος πνευματικός, αυτά έχουν άλλες δυνατότητες και άλλο άνοιγμα και άλλη δυνατότητα στον άνθρωπο. Η συζυγία λοιπόν, η τεκνοποιία, η οικογένεια όλη είναι το πλαίσιο, είναι το πεδίο όπου παίζεται η σωτηρία του ανθρώπου. Παίζεται η πνευματική του ανάπτυξη. Φανερώνεται η εσωτερική του επιλογή. Χωρίς εσωτερική επιλογή ο άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορείς να λύσεις ποτέ το πρόβλημα, για παράδειγμα, μιας γυναίκας που δεν περνά καλά με τον άντρα της, να αναπτύξεις διαλογική συζήτηση μόνο, να της αναλύσεις τον ψυχισμό της και να της κάνεις μια διερμηνία του ψυχισμού της, αν η ίδια δεν ξεκαθαρίσει μέσα της που θέλει να στραφεί. Αν δεν ξεκαθαρίσει μέσα της ποιος είναι ο Θεός της. Τα παιδιά μου, ο άντρας μου, ο εαυτός μου, ποιος. Αν δεν ξεκαθαρίσει μέσα της στόχους ζωής, ποιος είναι ο στόχος μου. Να περνώ καλά με την οικογένειά μου. Και πότε θα περνάω καλά με την οικογένειά μου. Και τι σημαίνει καλά δηλαδή. Και πότε θα είμαι αναπαυμένος με την οικογένειά μου. Αυτά είναι ευθύνη του ανθρώπου να τα ξεκαθαρίσει. Είναι ευθύνη κυρίως του ανδρός να εμπνεύσει την σχέση σε αυτήν την πορεία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Πολλές φορές στο κενό που περιγράφεις νωρίτερα που κάθε φορά που μιλήσω την πορεία της μιας σχέσης που έχετε κάποιο το κενό και φαίνεται ένα κενό, την αναζήτηση στο να καλυφθεί αυτό το κενό, πολλές φορές υπάρχουν κάποια υποκατάστατα, δηλαδή πώς μπορούμε όντως να δούμε το Χριστό, δηλαδή σε αυτόν τον δρόμο, δρόμο μάλλον που έχουμε μπροστά μας. Πολλές φορές μπορούμε να πέσουμε σε αισθήματα ή να πέσουμε να πάρουμε άλλους δρόμους που είναι σε υποκατάστατα.
Θα τα πάρουμε. Καλό να πάθουμε. Θα πάρουμε, εντάξει. Το θέμα είναι να μην τα πάρουμε.
Ναι, πώς να διακρίνουμε.
Τι υποκατάσταση μπορούμε να πάρουμε? Ας πούμε, ο άντρας ασχολείται διαρκώς με τη δουλειά του.
Ναι.
Γιατί δεν χρειάζεται διάκριση. Αφού ασχολείται με τη δουλειά του, δεν είναι υποκατάσταση. Δεν έχει ζωή αυτό. Δεν αναπτύσσει τη σχέση.
Ναι, αλλά μπορεί να γεννήσει ή παρόμοια.
Δηλαδή, εμείς λέμε ότι. Δεν ξέρετε τι κάνουμε. Εμείς θεωρούμε ότι απατάει ο ένας τον άλλο, αν πάει με έναν άλλο σύντροφο. Τότε, ας πούμε, μπορεί να ασχολείται μόνο με τη δουλειά του, γιατί με τη γυναίκα του χάλασε η σχέση. Δεν είναι απάτη αυτό. Δεν είναι μοιχή αυτό. Ποιο είναι? Α, δουλεύεις πολύ εσύ. Αν είναι αναγκαίο κακό και αγαπάς τη γυναίκα σου, είναι αναγκαίο καλό. Εδώ όμως ερχόμαστε σε ένα άλλο στοιχείο. Κοιτάξτε, νομίζουμε πως το πρόβλημα, το βαθύτερο του ανθρώπου, είναι ότι δεν έμαθε να αγαπάει και να αγαπιέται. Λέει ο Αββάς Ισακ, νομίζω, πως η νίκη της αμαρτίας δεν είναι μια απόθυση του πάθους μέσα μου, αλλά είναι να μπει στη θέση αυτού του πάθους σε ένα άλλο πάθος. Δεν νικείται η αμαρτία, ξέρετε, εμείς έχουμε την ηθική άποψη, την αρρωστημένη χριστιανική ηθική άποψη, πως νικά την αμαρτία αυτός που είναι εγκρατής, δηλαδή που κάνει τι, την ερωτική του δύναμη, την υποτάσσει, την νεκρώνει. Η νέκρωση της ερωτικής δυνάμεως δεν είναι νίκη της αμαρτίας. Η νίκη της αμαρτίας είναι στο αρρωστημένο ερωτικό πάθος, να βάλω το υγιές ερωτικό πάθος. Δηλαδή, η αγάπη μου για τον Θεό να νικήσει την αγάπη μου για τον εαυτό μου, για το πάθος μου, για την εγωκεντρικότητά μου. Αυτό σημαίνει να το παραλληλίζουμε στη σχέση. Νίκη της αμαρτίας είναι πότε? Όταν μάθει ο άνθρωπος να αγαπάει τον σύντροφό του. Δεν ξεπερνάς την αμαρτία δεν ξεπερνάς την πρόκληση από τον άλλο, δεν ξεπερνάς τίποτε αν δεν μάθεις να αγαπάς. Όπως για τους πατέρες μας παρθενία δεν είναι μια αρνητική κατάσταση. Παρθενία είναι η δυνατότητα να αγαπώ. Αν δεν αγαπήσεις τον άλλον, δεν μπορείς να ξεπεράσεις την αμαρτία που μπορεί ο άλλος να σου προβάλλει. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη δικασία, σε αυτό το μυστήριο της αγάπης. Εκεί θα βρει την ανάπαυσή του. Το πρόβλημα μας είναι η μοναξιά μας. Μοναξιά σημαίνει δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Μοναξιά τι σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη, να απαιτούμε να μας αγαπάει ο άλλος. Να, έχω μία σχέση και συγκρούνται δύο και ο καθένας γκρινιάζει και τον άλλο δεν τον αγαπάει. Είναι πνευματικός λόγος αυτός, είναι κοσμικό φρόνημα. Εσύ άνθρωπε, θέλεις τον Χριστό. Να λοιπόν, έχεις μία πρόκληση εδώ. Παραπονείσαι ότι ο άντρας σου δεν σου φέρει όπως θα ήθελες, δεν σε αγαπάει, δεν σε φροντίσει. Ή λες άντρα τη γυναίκα δεν σε περιποιείται όπως θα ήθελες. Λοιπόν, έχουμε εδώ μία πρόκληση. Εδώ τι επιλογή κάνουμε? Ο κοσμικός λόγος λέγει να περιφρουρήσεις τα δικαιώματά σου. Να διεκδικήσεις το δίκαιό σου. Να διεκδικήσεις αυτά που σου ανήκουν, τα δικαιώματά σου. Τι είναι η άρνηση Χριστού? Αν δεν είσαι στραμμένος στον Χριστό, αν η ζωή σου δεν έχει ως βάση το λόγο του Θεού, θα ακολουθείς το λόγο του δικό σου. Που είναι ο λόγος δικό σου, ένα και ένα κάνουν δύο. Είναι μια ορθολογική προσέγγιση της σχέσεως, που αυτό δεν είναι σχέσεις, που αυτό δεν είναι κοινωνία, που αυτό δεν είναι ενότητα, αυτό είναι μοναξιά, είναι σχάς, είναι χωρισμός, είναι κομμάτια, μην απομάκρυνση. Η λογική του ένα και ένα κάνουν δύο είναι λογική του χωρισμού. Η λογική της αγάπης είναι ακριβώς η λογική του Χριστού που λέει τι. Είναι ακριβώς η λογική του Χριστού που λέει τι. Παραπονούμε ότι δεν με φροντίζει ο άντρας μου. Παραπονείται όμως και ο άντρας μου ότι δεν δείχνω τη στοργή που θα ήθελε. Τι λέγει ο λόγος του Χριστού? Αφήνω κατά μέρος το δικό μου και νοιάζομαι να αναπαύσω τον άλλο. Μα πώς θα το κάνω αυτό, με ποιες δυνάμεις? Θα σκάσω. Θα σκάσω αν το κάνεις ψευδός. Δηλαδή, χωρίς να έχεις ζωντανή πίστη με τον Χριστό. Χωρίς να έχεις την χάρη του. Χωρίς να έχεις ζωντανή σχέση μαζί του. Να είσαι άνθρωπος προσευχής. Να είσαι άνθρωπος που αναζητείς τον Χριστό πραγματικά. Και να είναι η προσδοκία της ζωής σου. Που φανερώνεται όχι μόνο με το νου σου, όχι μόνο την καρδιά σου, και με τη ζωή σου φανερώνεται. Σε μια προσωπική επιλογή. Όταν λοιπόν το κάνεις αυτό, έχεις και την δύναμη, την πνευματική, να μπορέσεις να αφήσεις το δικό σου και να ικανοποιήσεις του άλλου. Αυτός είναι ο πνευματικός λόγος. Η μεγαλύτερη κατάρα, λέει ο Άγιος Χριστός, όμως είναι το δικό μου και το δικό σου. Η μεγάλη ευλογία είναι να αφήσεις το δικό μου και το δικό σου. Αυτό είναι που λένε και οι θεολόγοι αγαπητική αλληλοπεριχώρησης. Το δικό μου χώρο το μειώνω και δίνω χώρο στον άλλον. Αυτός είναι ένας πνευματικός λόγος που γεννάται από τη σχέση μας με τον Χριστό. Χριστό όμως ζωντανόν. Ούτε ιδέα, ούτε θεωρία, αλλά ζωή. Αν αυτός ο Χριστός έχει ξεκαθαρίσει ότι για μένα είναι το αφεντικό μου το πρώτο, είναι ο πρώτος μου λόγος, είναι η αρχή της ζωής μου, από εκεί ξεκινάει και ο άντρας μου, από εκεί ξεκινάει και η γυναίκα μου, από εκεί ξεκινούν και τα παιδιά μου, από εκεί ξεκινούν όλη η ζωή μου, τότε αυτόματα αυτός ο λόγος ζωής μου δίνει την δύναμη να προβώ σε αυτή την πράξη που είναι Χριστός και εδώ. Πού είναι ο Χριστός λοιπόν? Είναι στην θυσία. Πού είναι ο Χριστός? Είναι στο άνοιγμα. Πού είναι ο Χριστός? Τον αφήσω το δικό μου για το δικό σου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει μία σταθερά αιμονή ότι είναι αδικημένος, ότι είναι καημένος, ότι είναι περιθωριοποιημένος, ότι είναι ένας χαζός, από όλες τις γυναίκες λένε, αχ πάτε, έχω μια χαζή τη σπίτι μου, θέλω βλάκα, και κλαψουρίζεται, όλοι είναι εναντίον μου, και νιώθει η καημένη βάζει τα μαύρα της. Αυτό είναι σούπερ κακομοιριά, η οποία μαρτυρεί ότι η κεφαλή δεν είναι ο Χριστός. Είναι ο άντρας της, από τον οποίο ζητούσε την διεκδίκηση
της αναγνώρισης πως κάποια είναι και έχει αξία. Αυτό έχει βαθύτερο νόημα. Μπορεί ψυχολογικά να είναι δεδικαιωμένη ότι έτσι είναι. Ψυχολογικά δηλαδή να ήθελε αυτή την επιβεβαίωση του άνδρους, να το έχει ανάγκη και να έχει δίκιο. Αλλά πνευματικά μαρτυρήθηκε κάτι άλλο. Ότι δεν έκανε μια τρίπλα διαφορετική. Δεν ήταν έξυπνος άνθρωπος. Δεν ήταν ξύπνιες οι αισθήσεις οι πνευματικές. Να δει τελικά τι είναι το πρόβλημά μου, είναι ο άντρας μου ή κάτι άλλο. Δηλαδή αυτή η πνευματική στάση, αυτή η στάση ζωής του κλαψουρίσματος, του αδικημένου, του ότι δεν είναι ο φροντισμένος, μαρτυρεί κάτι άλλο. Η δομή της ζωής μας ήταν ακριβώς το ψυχολογικό γεγονός και όχι ο λόγος του Θεού. Δεν ετρεφόμασταν από τον Χριστό. Και αν περιμένει κανείς να τραφεί από Χριστόν, από τον σύντροφό του, χάθηκε το παιχνίδι. Θα τραφεί από τον Χριστό προσωπικά ο ίδιος αν θέλει. Περίπου ο ίδιος θα τροφοδοτηθεί από τον Χριστό να θελήσει να κάνει αυτή την πνευματική εγκίνηση. Δεν θα σε σώσει ο άντρας σου, δεν θα σε σώσει η γυναίκα σου, δεν θα σε σώσει καμιά θέση για τα παιδιά σου. Αν εσύ ο ίδιος δεν έστρεψε στη ζωή σου προς τον Χριστό. Με τις αδυναμίες σου, με τα πάθια σου, με οτιδήποτε άλλο. Αν δεν στραφείς εκεί, τότε τι γίνεται, αυτό βγαίνει στην έκφρασή σου σε όλη τη ζωή σου. Γιατί αν είσαι στραμμένος εκεί, βεβαίως ως άνθρωπος προσβάλλεσαι ψυχολογικά. Αλλά πας και παραπέρα που λέει τι. Ας αφήσω λίγο τον εαυτούλη μου να μπω και στη θέση του άλλου. Ας αφήσω τον εαυτούλη μου να δω, έχω καλά, δεν είμαι καλά. Ο άντρας μου, η γυναίκα μου είναι καλά. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι μία μαρτυρία που ο άνθρωπος έχει ένα πνεύμα ζωντανό. Να λοιπόν αυτό το πνεύμα χαίρεσε. Που έχει αυτή την ελευθερία. Και δεν μείνει σε αυτήν την καχύποψία και στη μιζέρια. Λέει κανείς είναι καχύποπτος. Και του λες γιατί είσαι καχύποπτος και αρχίζει μια ψυχανάλυση και βρίσκεται ότι ξεκινάει η ιστορία από την παιδική ηλικία που δεν έλαβε αγάπη. Εντάξει, δικαιολογημένα. Αλλά έχεις τη δυνατότητα να υπερβείς πάρα πολύ εύκολα την καχύποψία σου. Αν η ζωή σου έχει πνευματική θέση, αν η ζωή σου έχει ένα πνευματικό λόγο, που ο πνευματικός λόγος είναι ο Χριστός, που ο Χριστός είναι, είναι μια πρόταση ζωής καθημερινή, που η πρώτη πρόταση είναι να βγω λίγο από τον εαυτούλη μου, που η έξοδος από τον εαυτούλη μου δεν είναι λόγια, δεν είναι φαντασία, είναι καθημερινή πράξη. Και η πρώτη έξοδος είναι να μην νοιάζομαι πώς φέρονται όλοι σε μένα, αλλά να νοιαστώ πώς φέρομαι και εγώ σε αυτούς. Η καχυποψία τι είναι? Είναι ένα σύμπτωμα που μαρτυρεί ότι όλη η ζωή μου είναι στραμμένη στο ενδιαφέρον μου πώς φέρονται οι άλλοι σε μένα. Αν όμως η ζωή μου μετατοπιστεί λίγο και αρχίζω να σκέφτομαι και πώς νιώθουν οι άλλοι από εμένα, πώς κάνω τους άλλους να νιώθουν, πώς πλησιάζω τους άλλους, αν είμαι θετικός ή αρνητικός, αν προσεγγίζω με θετικό τρόπο ή αρνητικό, αν τους λαμβάνω υπόψη, αν με ενδιαφέρομαι για να είναι αναπαυμένοι, αν ενδιαφέρομαι για την ξεκούρασή τους, τότε αυτό σημαίνει τι, ότι αρχίζουν να αρνούμε την καχυποψία ενός πνευματική επιλογή. Και αν αρνηθώ την καχυποψία ενός πνευματική επιλογή, αυτό λειτουργεί θεραπευτικά και στον ψυχισμό μου. Άρα δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που έχει ψυχολογικά προβλήματα αποποιείται την πνευματική του ευθύνη. Έχει βεβαίως αυτή την αδυναμία, αλλά έχει τη δυνατότητα να υπερβεί αυτό το γεγονός. Επομένως δεν μας στιγματίζει καθοριστικά ότι το ψυχολογικό μας πλαίσιο εκεί που αναπτυχθήκαμε, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα υπέρβασης αυτής της καταστάσεως μέσα στο πλαίσιο του πνευματικού λόγου. Όχι πως δεν θα μένουμε με τα κουσούρια μας και με τους κόλοπές μας, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να υπερβούμε, να αναπνεύσουμε τέλος πάντων λίγο οξυγόνο ελευθερίας. Γιατί σκλαβιά είναι η καχυποψία. Σκλαβιά είναι η ανασφάλεια. Σκλαβιά είναι η κακομοιριά. Θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο να αναπνεύσουμε λίγο πνευματικό οξυγόνο. Και ο ψυχισμός να μην αλλάξει του ανθρώπου, με αυτόν τον ψυχισμό του όμως θα μπορέσει να πορευτεί και να αναπνεύσει. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Έχετε δει κάτι να γελάς? Πριν φορά όλοι γελούσαν μαζί σου.
φορά προβληματίστηκα περισσότερο και δεν θα
προβληματίσω. Εσύ Κατερίνα, τα κατάλαβες?
Όλα.
20. Ναι. Και πάνω σε αυτό το γενικό που είπατε ότι ο άντρας έχει την ευθύνη της κατεύθυνσης, μπορεί να ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι και πόσο κάνουμε πατρινά με θεωρία της πράξης. Και πάνω σε αυτό μπορεί η γυναίκα του προηγούμενα να πει καλά τα λεφτά, συμφωνώ μαζί του, αλλά στην πράξη δεν γίνονται.
Τι δεν γίνονται στην πράξη, αυτό που θα πει ο άντρας?
Ναι, δηλαδή, όπως λέτε, πρέπει να συνεργάζεται το ζευγάρι με αυτούς τους ρόλους που περιγράφεται.
Όχι αυστηρά, με το στερεότυπα σπρώμαυρα, είδαμε το πλαίσιο, ναι.
Αλλά σας λέω αυτό το πρόβλημα, εκεί πώς θα αντιμετωπίσετε?
Ποιο πρόβλημα, ότι...
Όταν και η γυναίκα συμφωνεί με την κατεύθυνση που είναι άντρας, θεωρητικά πάντα.
Στην πράξη δεν το κάνει.
Στην πράξη θα του πει αυτά που λες.
Όχι, εκεί θα κάτσει σαν άντρας να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να πει, δεν θα συζητήσουμε. Αλλά πριν χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να δει και τις δυνατότητες με διάκριση, πόσο αντέχει, πόσο καταλαβαίνει. Αυτό που κατάλαβε το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εδώ είναι το σημαντικότερο στοιχείο και αυτό είναι μια έκφραση αγάπης. Να μπω στη θέση του άλλου, να μπω στον ψυχισμό του, να δω τις πνευματικές του, τις διανοητικές του δυνατότητες και σύμφωνα με το επίπεδό του να τοποθετηθώ και λίγο-λίγο να δίνω την τροφή. Όχι να τον πνίξω, όχι να τον απογοητεύσω, όχι να τον απορρίψω. Γιατί τότε δεν θα γίνεται. Θα μου λέει ναι γιατί δεν θέλει να με χάσει, δεν το κάνει όμως στην πράξη. Άρα πρέπει να δούμε εδώ και το μέτρο του ανθρώπου, την αντιληπτική του ικανότητα για να προχωρήσουμε παραπέρα. Γιατί θέση του ανδρός δεν είναι, τι είναι, να διαβάσουμε τώρα το βιβλίο, τι λέει, σου λέω αυτό. Σε κάθε περίσταση θα λέμε αυτό που μπορεί να καταλάβει. Αυτό που μπορεί να κάνει. Δηλαδή κάποιες φορές θα κάνουμε στραβά μάτια, κάποιες φορές θα το πούμε έτσι, κάποιες φορές θα το πούμε αλλιώς. Είναι ευθύνη λοιπόν να πούμε τόσο όσο μπορεί να κάνει. Αν μπορεί να κάνει τόσο και δεν κάνει, τότε να τοποθετηθούμε, να συζητήσουμε. Γιατί καμιά φορά η γυναίκα επίτηδες δεν κάνει και να ξανασχοληθείς μαζί της, γιατί δεν ασχολείσαι πολύ μαζί της. Γιατί επίτηδες καμιά φορά κλαψουρίζεται, στο παίζει καημένη και λέει και λέει για να δείξει ενδιαφέρον. Καμιά φορά το παίζει, δεν δηλαδή δεν καταλαβαίνεις, ξαναεξηγήσεις. Γιατί δεν συζητάς μαζί της. Οπότε σου λέει, ας αρχίσουμε τα πνευματικά. Σε αυτά έχει καλή επίδοση να συζητάει μαζί μου. Είναι πολύ λογικό, πρέπει να τους βρεις.
Εγώ πιστεύω, Πάτερ, ότι ο άνθρωπος πολύ δύσκολο να αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι απλώς υποκρίνεται. Πρέπει να το ελεγχθεί πάρα πολύ πνευματικά για να αφήσει το θέμα. Υποκρίνεται κάποια στιγμή και όταν το ξεχάσει το σκοπό του, ξαναγίνεται αυτός που είναι.
Το λέει για μένα
πάντα. Τόσο
έρχεται σκουμπίστη.
Για σένα
το λέει.
Συνέχεια.
Όταν για μένα λέει. Λοιπόν, είναι δύσκολο, είπες Κατερίνα, γιατί υποκρίνει το άνθρωπος. Και υποκρισία κάτι είναι. Είναι μια προσπάθεια, ότι θέλει κάτι να κάνει. Ξαναπες το για να το πιάσω καλά το νόημα.
Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι και οι περισσότεροι χριστιανοί υποκρίνονται.
Δηλαδή τι εννοείς υποκρίνονται?
Δηλαδή βάζουν μια ευσέβεια και καλύπτονται και ζωοκρίνονται. Και πραγματικά το βλέπω περισσότερο τους χριστιανούς, γιατί οι άλλοι δεν έχουν να κρύψουν κάτι. Είναι
αυτοί... Πες μου ένα παράδειγμα να καταλάβω.
Λοιπόν, να σας πω ότι ο άνθρωπος κάνει ναι, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα και όταν κάνει ένα καβγάκι γίνεται ο παλιός του εαυτός. Δεν καλλιεργείται πάνω στο
καθόλου. Πού οφείλεται αυτό? Πού οφείλεται αυτό?
Το ότι δεν έχει αλλάξει πραγματικά.
Και γιατί δεν άλλαξε πραγματικά?
Γιατί δεν θέλει να αλλάξει. Και εγώ πιστεύω, μιλάω γενικά, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε έτσι.
Ξέρετε, έχουμε διαπιστώσει πως ο μεγαλύτερος εγωισμός είναι ο πνευματικός εγωισμός. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει μια επίδοση στα γράμματα, τον αναπτύσσει ένας εγωισμός. Α, είμαι έξυπνος, εύστροφος. Ένας άνθρωπος που καταφέρει στο εμπόριο και μάζεψε κάπου σαν χρήματα, έχει έναν εγωισμό. Αυτό του εξάπτει τον εγωισμό. Την εγωκεντρικότητα. Ένας άνθρωπος που είναι γυναικάς και καταφέρνει πολλές γυναίκες, είναι γόης, τον αναπτύσσει έναν εγωισμό. Έχουμε διαπιστώσει ότι η πιο ισχυρή βάση που δημιουργεί το μεγαλύτερο κόσμο με πνευματική βάση. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός φανατισμός. Γιατί στην ουσία η πνευματικότητα δεν την έχουμε δει σαν σχέση με τον Θεό, αλλά την έχουμε δει σαν ικανότητα κάτι να καταφέρουμε. Την έχουμε δει σαν μια ικανότητα κάτι να κατακτήσουμε. Την έχουμε δει σαν μια ικανότητα βελτίωσης που μάλιστα έχει και το μεταφυσικό στοιχείο. Γι' αυτό έχει ισχυρότερη βάση ο πνευματικός εγωισμός. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας που κάνει νηστεία αναλάδωτη, ένας που είναι εγκρατής, δεν κάνει ποτέ σαρκικές αμαρτίες, ένας άνθρωπος που κάνει τους κανόνες της προσευχής του ξημέρα βραδιάστε, κάνει γονικλησίες αγρυπνίες. Αν αυτά όμως δεν έχουν πόθο για τον Χριστό πραγματικό και δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτά δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι ο δρόμος για να εκφράσει τον πόθο μου και η σωτηρία μου και η χαρά μου είναι ο Χριστός, αλλά θεωρείς ότι αυτό είναι ένα σπορ μιας πνευματικής ικανότητας που θα διεκδικήσει τα αιώνια στέφανα και τις ικανότητες του για τους άθλους τους πνευματικούς και δώσει μια μεταφυσική ναυτή, τότε ο αγώνας του δεν έχει Χριστό, δεν έχει τη μορφή του Χριστού, έχει τη μορφή του εγώ. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός εγωισμός είναι ό,τι ισχυρότερο. Γι' αυτό βλέπουμε τους χριστιανούς εαυτούς μας. Επειδή ο αγώνας μας, η δομή του είναι απλώς μια προσωπική βελτίωση ηθική και δεν είναι γεύση του Χριστού, δεν είναι ο πόθος για τον Χριστό, τότε οικοδομείται μια ισχυρή αυτοδικαίωση. Και δες, αν τώρα πλούτησες και λες τι ικανός, πόσα χρήματα έφτιαξα, αυτός ο εγωισμός είναι περιορισμένος στον χρόνο. Πόσες γυναίκες κατάφερα να ρίξω είναι περιορισμένος, όμως πόσο Άγιος είμαι, περνάει στην αιωνιότητα η δύναμή μου. Άρα υπάρχει ένας εγωισμός πνευματικός. Γι' αυτό ο άνθρωπος γίνεται τόσο σκληρός μέσα στην πνευματική του υπόσταση. Λιγότερο ευέλικτη, γι' αυτό οι χριστιανοί είναι λιγότερο ευέλικτοι, λιγότερο συγκαταβατικοί, έχουν περισσότερο φανατισμό ή περισσότερο κλειδωμένοι, με περισσότερες αιμονές και λιγότερο ευέλικτοι και περισσότερο αρτηροσκληρωτικοί, που αυτό με κάθε αφορμή βγαίνει. Ως εγωισμός, ως σύγκρουση, ως καυγάς, ως φωνές. Μου έκανε εντύπωση ένας τύπος και μου λέει: Πάτερ, δεν μιλάω με τον αδελφό μου. Γιατί ρε, δεν μιλάς με τον αδελφό σου? Δεν ξέρω, πρέπει να καταλάβω, δεν μου μιλάει. Πάντω, ο αδελφός σου έχει σχέση με την εκκλησία, πες να έρθει εξομολογή. Τι δεν έχει σχέση, πάτερ, λέει με την εκκλησία. Δεν παντρεύτηκε, είναι 55 χρονών. Έφτιαξε μια εκκλησία στα οικόπεδά του, είναι πάμπλουτος και καλά είναι σποτάδες, αρχιμαντρινάδες, κάνουν αγρυπνίες, κάνουν λειτουργίες και δεν του μιλάει. Λες τώρα πού είναι ο χριστιανισμός μας, κάτι φταίει εδώ. Λοιπόν, οικοδομήθηκε εδώ, δώσαμε. Είναι πολύ άσχημο μέσα στην εγωκεντρικότητά μας να δώσουμε ένα πλαίσιο και ένα έβημα πνευματικότητος ή φιλοσοφικότητος. Δεν σημαίνει επειδή εγώ μπορώ να σε αναλύσω ψυχολογικά, πνευματικά, είναι και πνευματική στάση μου. Η πνευματική στάση μου είναι μπορώ να σε αναλύω και να μην σε απορρίπτω και να καταλαβαίνω την αδυναμία σου και να σε ανέχω με τσικουτσί στραβή σαν γυναίκα μου και να μην νιώθω τίποτε ένιωση που έχω τέτοια γυναίκα ή τέτοιον άντρα. Είναι ιδιαίτερα ταπεινό το να δέχομαι έναν ελλειπή άνθρωπο δίπλα μου από πνευματικής υπαρξιακής απόψεως. Όταν λοιπόν δεν το δέχομαι, σημαίνει έχω μια φαντασία περί του εαυτού μου, εγωκεντρική, που είναι ενδεδειμένη με την πνευματικότητα, την πνευματικότητα ως πράξη ή ως θεωρία. Οπότε, στην ουσία, αυτό οφείλεται γιατί η πνευματικότητα δεν είναι αληθινή η πνευματικότητα, δεν είναι άνοιγμα σε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Ένας ο οποίος το έχει ξεκαθαρίσει αυτό, τι λέει? Τι με νοιάζει αν έκανα 300.000 μετάνοιες? Η καρδιά μου έχει γευτεί την αγάπη του Θεού. Η καρδιά μου έχει δεχθεί αγάπη για τον αμαρτωλό, τον συναμαρτωλό. Η πνευματική ζωή που φανώνεται ως σχέση με τον Χριστό εκδηλώνεται και ως επιοίκεια, ως συγκατάβαση, ως ευελιξία, ως άνοιγμα, ως οικουμενικότητα. Δεν μπορώ ποτέ να από αυτό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όταν δεις άνθρωπο κολλημένο χριστιανό, να σου αρχίζει για τα 666, να σου αρχίζει για τα εθνικοπατριωτικά ορθόδοξα, εκείνα τα πορτοκλωμένα, και μέσα του να είναι απορριπτικός για κάποια μερίδα ανθρώπων, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι χριστιανός είναι αν δεν αγκαλιάζει όλο τον κόσμο? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να μπει στην λειτουργία και να πει εν ειρήνη του Κύριου δεηθώμε? Πώς μπορεί να κάνει τη λειτουργία που είναι ένα γεγονός που αγκαλιάζει όλη την κτήση, αυτό ο άνθρωπος? Γι' αυτό η λειτουργία είναι ένας δείκτης της πνευματικότητάς μας. Δείκτης της πνευματικότητας δεν είναι πώς μετάνοιες κάνω. ή πόσο αγνός είμαι σωματικά, δείχνει πνευματικότητα μου είναι πόσο μπορώ να σας σώθει σε Θεία Λειτουργία ως Ορθόδοξος. Που σημαίνει αυτό τι? Να δεχθώ ως ενότητα τη Θεία Λειτουργία, ως οικουμενικότητα, ως συμφιλίωση με την κτήση. Όταν εγώ όμως μέσα από μια Ορθοδοξία που την έκανα ιδέα και μέσα στην ιδέα μου λειτουργήσα δικαστικά για κάποια μερίδα ανθρώπων, απορριπτικά για κάποια μερίδα ανθρώπων, μέσα στην καρδιά μου ένα κομμάτι, από ένα κομμάτι της καρδιάς μου λείπουν κάποιοι. Δεν είναι αυτό ορθόδοξος. Όπως κανείς μπορεί να οχυρώνεται πίσω από τις χριστιανικές ομάδες, πίσω από τους πνευματικούς. Εγώ είμαι αυτού του πνευματικού, εσύ του άλλου πνευματικού. Ο δικός μου είναι πιο φιλελεύθερος, ο δικός μου είναι πιο συντηρητικός, ο δικός μου είναι πιο μορφωμένος, ο δικός μου είναι πιο αμόρφωτος, ο δικός μου είναι πιο αυστηρός, ο δικός μου είναι πιο ευγής. Ανοησίες. Και ο άνθρωπος κατακομματιάζεται εκεί, γιατί ακριβώς δεν είναι αληθινά πνευματικός και τελικά ο πνευματικός του, η ιδέα του, οτιδήποτε λειτουργεί ως τροχοπέδι της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Εκεί είναι ακριβώς το μυστικό. Αν ο άνθρωπος αληθινά είναι ορθόδοξος, αγκαλιάζει τους πάντες. Όχι με τη δική του δύναμη, με τη χάρη του Θεού. Όχι με τη δική του δύναμη, αλλά με τη στάση του ζωή, με τη στάση ζωής του ως πνευματική επιλογή, ως γνώση. Δεν μπορεί λοιπόν μία χριστιανική άποψη να, έχει, να είναι μία άποψη, ας πούμε, με σκληρότητα και αιμονή και να λειτουργεί διχαστικά. Η ορθόδοξη άποψη έχει συγκατάβαση, έχει καταλλαγή, έχει κατανόηση, έχει αγάπη. Επομένως μία άποψη που έχει αυτή τη σκληρότητα κάποιο πρόβλημα να έχει. Είναι μάλλον πνευματική στη μορφή, αλλά στην ουσία δεν είναι. Και αυτή η πνευματικότητα υπάρχει ακριβώς για να ισχυροποιεί ο άνθρωπος τον εγωισμό του, που κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Όπως και κανείς όταν ανταγωνίζει τον σύντροφό του, δείχνει ότι κάποιο πρόβλημα έχει. Μπορεί να σου λέει, κοίταξε, είδες τι είπε ο πάτρι για τους άντρες, εσύ τι κάνεις άντρα μου? Και αρχίζει μέσα του να δικαιολογεί την στάση. Και, α, αυτή ακόμα, αυτή ήδη στάση ζωής μαρτυρεί κάτι. Μαρτυρεί ότι τελικά δεν έχεις ιδέα να πω, από την πνευματική προσέγγιση του. Γιατί στην ουσία θέλεις πάλι τον εαυτό σου να περισσώσεις. Η σχέση είναι η θυσία του εαυτού μου. Και αν υπάρχει μια ωφέλεια στη σχέση, αυτό είναι. Λέει εδώ ο Γερο Παΐσιος, σε κάποιους λέει, τους είπα δεν ταιριάζετε, γιατί ταιριάζετε πολύ. Να δούμε τι λέει, να κάνουμε πλάκα λοιπόν. Λέει ο Γερο Παΐσιος, αυτό το καινούργιο βιβλίο που βγάλανε, που λέγεται Οικογενειακή Ζωή. Οι μικροδιαφορές των χαρακτήρων των συζύγων βοηθούν να δημιουργηθεί μια αρμονική οικογένεια, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο και τον γκάζ για να προχωρήσει, αλλά και το φρένο για να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο είχε μόνο φρένο, δεν θα κουνιόταν. Και αν είχε μόνο ταχύτητα, δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Σε ένα ανδρόγυνο, ξέρετε τι είπα? Επειδή ταιριάζεται, γι' αυτό δεν ταιριάζεται. Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και οι δύο τα χάνουν και αρχίζουν. Όχι, πάθαμε ο ένας, όχι, πάθαμε ο άλλος. Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλο να απελπιστεί πιο πολύ. Δεν μπορεί να τον τονώσει λίγο. Για στάσου να το πει. Δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει. Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα. Και στην αγωγή των παιδιών, όταν οι σύζυγοι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν. Ο ένας κρατάει λίγο φρένο, ο άλλος λέει άφησε τα παιδιά λίγο ελεύθερα. Αν τα στριμώξουν και οι δύο θα χάσουν τα παιδιά τους. Και αν τα αφήσουν και οι δύο ελεύθεροι πάλι θα τα χάσουν. Ενώ έτσι βρίσκουν και τα παιδιά μια ισορροπία. Μου λένε μερικοί άντρες, δεν συμφωνώ με τη γυναίκα μου. Είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνος, άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ. Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ο Θεός? Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα για να μπορούν να ζουν πνευματικά? Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονο αν ήσασταν ήδη χαρακτήρες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν λόγω χάρη και δύο θυμώνατε εύκολα. Θα γκρεμίζατε το σπίτι. ή αν και οι δύο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι. Αν ήσασταν τσιγκούνιδες, θα ταιριάζατε μεν, αλλά θα πηγαίνατε και δύο στην κόλαση. Αν πάλι ήσασταν απλοχέριδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε το σπίτι, θα το διαλύατε και τα παιδιά σας θα γύριζαν στους δρόμους. Ένα στραβόξυλο, αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι? Και κάτι άλλο. Λέει κάποιος, πώς να ξεκινήσει, ρωτάει τον Γιώργο, πώς να ξεκινήσει σωστά την έγγαμη ζωή του. Καταρχάς λέει να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει. Γιατί καθένας αναπαύει διαφορετικά και με άλλο άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσουμε δηλαδή περισσότερο προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, άκου τι λέει, πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Αυτό είναι σημαντικό που λέει, η γυναίκα να έχει λίγο ανδρισμό. Γιατί όταν έχει ανδρισμό, τι σημαίνει? Ότι σηκώνει πάνω της κάποια πράγματα και δεν κάθεται να κακομοιριάζει. Ξέρει να τα αφομοιώνει, να τα υπερβαίνει. Γιατί αν έχει περισσότερο γυναικείο χαρακτήρα, είναι περισσότερο ευαίσθητο από το κανονικό, τότε με το παραμικρό τρομάζει, γκρινιάζει, πανικοβάλλεται. Το τόσο το κάνει τόσο. Και αρχίζει μετά μια δυσκολία. Ενώ έχει αυτήν τη δύναμη του χαρακτήρος, λειτουργεί πιο ισορροπιστικά. Όπως και ο άνδρας, αν είναι σκληρός και έχει παραπάνω ανδρισμό από ό,τι πρέπει, και δεν έχει και ευαισθησίες και έχει μια, έτσι, να δει με κάποια ευαισθησία, με κάποια κατανόηση, με κάποια συμπόνια τη γυναίκα του, πάλι δεν βοηθεί.
Πάτερ, τι γίνεται όμως αν η γυναίκα έχει λίγο παραπάνω ανδρισμό από ό,τι πρέπει?
Γρηγόρη, για λέγε. Να σε απασχολεί αυτό το ζήτημα και σένα. Εσύ μάλλον ως Πόντιος πρέπει να έχεις περισσότερο αντρισμό.
Πάτε να πω κάτι.
Ναι.
Πήγε μια φορά μια κυρία να εξομολογηθεί σε ένα πνευματικό ονοματό της Θεσσαλονίκης. Κάτσε που είπε για τον άντρα της, ο άντρας που έτσι, ο άντρας που αλλιώς, ο άντρας που κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, δεν προσέχει, είπε. Αυτός έκανε υπομονή, άκουσε. Άρχισε τέλος της και τελείωσε το πηγητάζι της Θεσσαλονίκης και περιμένει, ας πούμε, να δικαιώσει. Οπότε γυρνάει και του λέει, τέτοια που είσαι, αυτός άξιζε.
Γκρίνιαζε πολύ, ε.
Ακριβώς.
Αν σε μια οικογένεια για οποιονδήποτε λόγο χαθεί ένας από τους δύο γονείς και τα παιδιά τα μεγαλώνει η γενιά και ο παπάς ή η μαμά λείπει κάπου μακριά γιατί δουλεύει και τα παιδιά είναι σχεδόν σε κρέμαστα, τι ισορροπία μπορούν να έχουν τα παιδιά ή πώς μπορεί κάποιος αυτός που τα μεγαλώνει να τους εξασφαλίσει μια ισορροπία? Και
ναι, αυτό είναι μια δύσκολη περίπτωση όταν χάσουν το γονέα τους, κάποιο γονέα, και μεγαλώνουν με άλλο πρόσωπο. Αυτά τα παιδιά συνήθως έχουν μια μειονεξία συναισθηματική και θεωρούν ότι δεν τα αγαπούν. Ότι δεν ασχολούνται μαζί τους και θέλει αυτός που τα μεγαλώνει έχει πολλά αποθυμένα από θέματα ψυχολογικά για να τους τροφοδοτήσει το συναίσθημα. Να τους καλύψει και θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη, γιατί αφενός αυτή η αγάπη που δέχονται δεν είναι από τους γονείς τους και άρα τη βλέπουν με μια καχυποψία και δεν έχουν τη σιγουριά ότι αυτό που κάνουν το κάνουν από πραγματική αγάπη αυτού που το κάνουν και άρα χρειάζεται η διαρκής βεβαίωσης αυτής της αγάπης ούτως ώστε να σιγουρευτεί το παιδί ότι έχει έναν άνθρωπο που αληθινά τα σκέφτεται, όχι για την υποχρέωσή του, αλλά γιατί αληθινά ενδιαφέρεται. Θα βρει τον τρόπο αυτός ο άνθρωπος πώς να δώσει αυτή τη μαρτυρία. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά εδώ. Να μην φτάσει όμως στο σημείο να ξεπεράσει το όριο και να τα κάνει κακομαθημένα και μαλθακά και να εκμεταλλεύονται αυτή την αίσθηση της ορφάνειας, μιας διαρκούς συναισθηματικής τροφοδοσίας που θα τα κάνει ανάπηρα ψυχολογικά, που δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν από τις δυσκολίες της ζωής. Οπότε αφενός πρέπει να τροφοδοτηθεί αγάπη, πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπαιρναν από τους γονείς τους, πρακτικά, με τέτοιο τρόπο που να βεβαιωθούν για τη μαρτύρια της αγάπης στα παιδιά, αλλά μην ξεπεραστεί το όριο αυτό, μέσα από το οποίο θα γίνουν κακομαθημένα και μαλθακά και τελικά δεν θα μπορούν, θα είναι ανάπηρα στην, να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής. Είναι δύσκολη η περίπτωση αυτή. Λέει Γέροντα Γρηγόριε, ευλογείτε. Θεωρητικά είναι ωραία, ε. Εσύ μανάρι μου, μου λες, προχθές τη γλίτωσες, τη χαιρώσισε, εμείς τη τραβάμε. Ε, Γρηγόρη, γλίτωσα, δεν γλίτωσα.
Είπατε ότι πρέπει μέσα στο ζευγάρι, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, να στέκεται με διάκριση απέναντι στο άλλο πρόσωπο. Αυτή η διάκριση, λέμε ότι έχει ως κέντρο το Χριστό, ότι από εκεί πέρα πρέπει να λαμβάνει τα πράγματα και να τα, γενικά να είναι η στάση του. Αλλά εφόσον υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο τα πάθη, υπάρχουν διάφορες αδυναμίες, πώς μπορεί να βγαίνει μια, έστω μια καθαρότητα, μια διάκριση απέναντι σε άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, λέμε πάνω στα οικονομικά, πάνω στα συναισθηματικά, πάνω στα... στις κοσμικές, ας πούμε, υποχρεώσεις.
Ναι.
Ποιο θα είναι το σημείο, αυτό το οποίο θα μπορέσει να μεταδώσει στον άλλο, δηλαδή η καθαρότητα αυτή.
Εφόσον είμαστε αμαρτωλοί, δεν έχουμε τη δυνατότητα κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως ένα αλλά. Είμαστε μεν αμαρτωλοί εμείς, αλλά είναι φιλάνθρωπος ο Θεός. Και με τη φιλανθρωπία το αποκτούμε τη διάκριση και τι αποκτούμε. Δεν το αποκτούμε την αναμαρτησία μας. Άρα η φιλανθρωπία του ενεργείται όταν εμείς θέλουμε. Και πότε θέλουμε, τα μετανοούμε. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή βρίσκεται σε κατάσταση μετανοίας, σε διάθεση μετανοίας, ο Θεός τον φωτίζει πώς να λειτουργήσει. Και αν αυτή η μετάνοια εκφράζεται και προς τον σύντροφο, Θεέ μου, δώσ' μου τη γνώση, δώσ' μου την διάκριση, φώτισε με πώς να φερθώ στον σύντροφό μου, ο Θεός δίνει. Αλλά και ο άνθρωπος βοηθάει σε αυτό πώς. Όταν λοιπόν εσύ θα έχεις τον σύντροφό σου και κάθε μέρα θα συνεργάζεστε, θα παρακολουθείς πώς λειτουργεί, πώς αντιδρά, για να καταλάβεις τι χαρακτήρας είναι, τι ψυχοσύνθεσης είναι, τι αντοχές έχει, πώς καταλαβαίνει, ποιον τρόπο κουβέντας, ποιον τρόπο λόγου καταλαβαίνει για να του μιλήσω. Λοιπόν, χρησιμοποιείς και εσύ πρακτικά τη διάθεσή σου, που το βλέπει αυτό ο Θεός και είναι μια πρακτική έκφραση μετανοίας και καλής διαθέσεως. Προσέχεις ο σύντροφός. Δεν μένεις ότι εσύ έχεις αυτή την ιδιοτροπία, έχεις αυτό το χαρακτήρα, μένεις στα δικά σου. Αλλά κάτσε ρε παιδί μου να το πω, είναι και ο χαρακτήρας του συντρόφου μου. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ταπείνωση. Αυτό είναι αγάπη. Θα λοιπόν παρακολουθήσει τον άλλο. Και σε διάφορες περιπτώσεις έχεις δει ότι όταν γίνεται αυτό αντιδρά έτσι, όταν γίνεται αυτό λειτουργεί αλλιώς, όταν γίνεται αυτό λειτουργεί παραλλιώς. Τότε καταλαβαίνεις ποιος χαρακτήρας είναι και ανάλογα τι φέρεσαι. Δεν μένεις το τι είσαι εσύ, πώς έμαθες εσύ, πώς έμαθανε σένα, αλλά μαθαίνεις μια άλλη γλώσσα. Τη γλώσσα του συντρόφου σου. Και με αυτή λειτουργείς. Αυτή είναι η διάκριση. Και όταν μάλιστα γίνεται και προσευχή αυτό, σε φωτίζει και ο Θεός. Πιο σωστά να λειτουργήσεις. Δεν απαντά επομένως ο Θεός στους αναμάρτητους, αλλά στους αμαρτωλούς. Ου χρίαν έχουσιν ιατρού οι γέροντες, αλλά οι κακώς έχοντες. Δεν έχουμε ανάγκη του ιατρού αυτοί που είναι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Πέρασε η ώρα. Μία ανακοίνωση.